Første timen så hadde jeg en sånn en biografi om David sitt liv, og så har kanskje noen som ikke har fått det som jeg har langt etter der. Ja. Vi kommer ikke til å bruke de notatene nå, for det gikk vi gjennom i første timen. Men det var bare en sånn en, vi startet med en historisk oversikt over alt som står om David ifra start til mål, liksom, kortfattet. Og så hadde vi andre timen, hvor vi stoppet for dette med når David ble kalt, utvalgt, salva til, til sin kongegjerning. Og litt hva det betydde det, at han var en mann etter Guds hjerte, og at Gud valgte akkurat David. Og vi så jo at det også på en måte var noen kvaliteter hos David for at han skulle bli brukt av Gud. Men i den store sammenhengen så heter det om en heter det i Guds rike at uten meg så kan du intet gjøre. Men samtidig, David var en modig mann. Han hadde vært tro i det små. Han hadde vist seg som en gjeter som gjorde jobben sin på en god måte, og han var villig til å satse livet sitt for å forsvare dyra. Og det var ting her, og han hadde vist troskap i sin tjeneste for Gud i det små, og så satte Gud han over noe som var større. Om Saul så hette det det at da du var liten i egne øyne, så utvalgte Gud deg til konge. Det hadde Saul kommet bort ifra. Han var ikke liten i egne øyne lenger, han var blitt ulydig mot Gud, og han var blitt stor i egne øyne. David var liten i egne øyne på en sunn måte. Det betydde ikke at han unnskyldte seg, eller sa at jeg kan ingenting, jeg vet ingenting. Nei, han stilte sine hender og føtter og krefter til disposisjon for Gud. Men han visste det også i møte med løve og bjørn. Det er Gud som har befridd meg. Det er Gud som har gjort det. Og det er noe av det samme vi kommer til å møte med David nå, i møte med Goliat. Sannelig så bruker David både sin kløkt og sine evner. Men sannheten er det er Gud, og Gud alene, som gir seier. Vi skal be sammen. Kjære gode Gud, takk for det vi hørte nå, at du er den sterkeste i møte med alle vonde krefter. Så er det du som er Herre. Det er et ord ifra Bibelen, ifra himmelen, som kan beseire all vondskap. Takk, Jesus, at du har seiret over vondskapen, over djevelen, da du tok syndene våre på korset. Kjære Jesus, takk for det. Vi vil prise deg. Og så ber vi om å lære mer om denne kampen i dag. Ber om din Hellige Ånds hjelp. Amen. Altså, første timen så hadde vi litt om alt, og så bruker vi de neste timene til å dukke ned i litt ulike områder av Davids sitt liv. Denne timen bruker vi på fortellingen om David og Goliat. Og den finner vi i 1. Samuel 17. 1. Samuel 17. Jeg kommer til å gjøre som i forrige time og bruke en halvtimes tid på å gå gjennom det, og så kan vi bruke noen minutter på slutten til å komme med innspill. Spørsmål, kommentarer. Jeg kommer ikke til å lese alt, men lese noe og så bare fortelle noe. Det er krig imellom Israel og Israels folkets verste fiender, filisterne, som bodde da i sørvest, kan du si, Gaza-stripa i dag, det er jo filisterland. Der var det de mest gjentagende krigene imot filisterne. Nå har filisterne kommet et stykke inn i landet. Ja, de faktisk kommet ganske nær til Jerusalem og Betlehem, bare noen mil unna der, så er de kommet. En plass som heter Terebintedalen. Det sies det at det er 2 mil vest for Betlehem. Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte det. Filistrene hadde jo en sterk leder som hette Goliat, som var fra en plass som hette Gatt. Han hadde gjentatte ganger utfordret Israel. Det var jo sånn at han og filistrene var på den ene siden av dalen, og Israels folket var på andre siden av dalen. Og så gikk Goliat fram, og så ropte ut til folket om en av Israels folket vil utfordre han. Dette er jo på en måte en vanlig krigsmåte i denne tida, at den ene kriger på vegne av folket. Vi kan lese fra vers 8. Han sto fram og ropte over til Israels fylking og sa til dem: «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisterne og dere Sauls treller? Velg ut en mann og la ham komme ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med han og feller han, så skal dere være våre treller og tjene oss.» Så sånn var utfordringen, og sånn var avtalen. Hvis den ene vinner, så er alle beseiret. Så sa filisteren, vers 10, «I dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en mann, så vi kan kjempe med hverandre.» Da Saul og hele Israel hørte hva filisteren sa, ble de motløse og meget redde. Så altså kongen Saul, som da er fortsatt er konge for Israel, han er redd. Han synes dette virker voldsomt med denne krigeren. For det står jo noe tidligere da, om hvem han Goliat er, og hvor det står jo i vers 4. En tvekjemper ut av filisternes leir, han hette Goliat, og var fra Gatt. Han var 6 alen og et spann høy. Denne målingen med alen er visst litt annerledes enn alen i vår tid. Men for de som har regnet på det, så mener de at han skal være ca. 2,90 i høyde. Så det er en bra kjempe. Men så umiddelbart, når vi hører 6 alen pluss pluss, så skal den bli godt over 3 meter. Men det er litt kortere alenmål, sånn at man forstår det. Han har ei brynje, står det. På hodet har han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje. Brynjens vekt var 5000 sekel kobber. 5000 sekel kobber. Det har jeg sett litt ulike målinger på. Jeg har sett at noen sier at denne brynja veide litt over 40 kilo, andre sier at det veier litt over 50 kilo. Men vi skjønner at det er en skikkelig rustning han har. Och det står om ett spyd som han har. Han hade kobberskinner på läggene och ett kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på spydet hans var som en vävbom och spydodden vägde 600 sekel järn. Så som jag fått det förklarat i lexikon och i kommentarer så säger att den spydspissen där skulle väga cirka 5 kilo. Spissen på spydet. Så bara skönar vi att det är en tämlig kraftiga saker. I vers 16 så står det att han har stått här och utfordrat i 40 dagar. Både morgon och kväll så går han ut på slätta och roper ut till Israels folk: är det en som vill möta mig så var dessa betingelserna. Morgon och kväll, 40 dagar. Hur ser det för dig? De skärver. Och Saul är livrädd. David, han står det i vers 15. Han är ju i tjänst hos Saul, men det står att men David, han gick ibland hem igen från Saul för att geta sin fars småfö i Betlehem. Så han är alltså hem en tur. Men det står i vers 13, Isais tre äldste söner var dratt ut med Saul i krigen. Så alltså det är tre av bröderna till David som är i krigen. David är hemma. Så kommer i vers 17. Så sa Isai till sin son David: käre, ta en efa av detta ristade kornet och 10 bröd till bröderna dina och skynd dig till lägren med det till dina bröder. Men dessa 10 stycken färsk ost skall du ha med till den överste hövelsmannen. Så skall du se till bröderna dina om det går dem väl och få med dig ett pant från dem. Ja, han får alltså besked från far sin: nu må du gå till dina bröder som är där borta i krigen. Och så ska du ta med 10 ostar till en officerande där. Och så ska han se och ta med bröd till bröderna. Vers 20. Morgonen efter stod David tidigt upp och överlot småfe till en geter. Så han sørger for at andre da tar ansvar for sauene. Så tok han det han skulle ha med og gikk av sted slik Isai hadde befalt ham. Da han kom til leiren, ro herren nettopp ut for å fylke seg til strid og oppløftet krigsropet. Israel og filisterne stilte seg opp fylking mot fylking. David la ned de tingene han hadde med seg hos den som hadde tilsyn med trenet og sprang fram til fylkingen, og da han kom dit hilste han på brødrene sine. Mens han talte med dem, kom tvekjemperen, filisteren Goliat fra Gatt, nettopp fram fra filisternes fylking og ropte de samme ordene som før. Altså han kommer bare springende bort til brødrene der de er samlet, og så hører han Goliat rope. Vers 24. Alle Israels menn flyktet for mannen da de så ham og var meget redde. Och en man av Israel sa: ser till den man som kommer fram där, han kommer från håne Israel. Den mannen som fäller ham vill kongen ge stor rikdom och la han få sin dotter och göra hans fars hus skattefritt till Israel. Då sa David till de männen som stod tätt vid ham: vad skall han få den mannen som fäller denne filistern och tar skammen bort från Israel? För vem är han väl denne uomskårne filistren som vågar sig till och håna den levande Guds herr? David reagerar mest på Guds folk sina vägne. Och att han hånar den levande Guds herr. Folket gentog för ham de samma orden och sa: det och det ska denne mannen få som fäller ham. Eliab, han äldste bror, hörte vad han snackat med männen om. Då blev hans vrede upptänt mot David och han sa: varför är du kommen hit ner? Vem har du överlatt de få sauerna till där ute i örknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtes ondskap. Du är bara kommen hit ner för att se på slaget. Her ser du storebror som liksom trykker til mot lillebroren. Hva har du her å gjøre? Du er bare kommet for å se på. Jeg kjenner ditt overmot. Altså, han har nok sett at David er en tøffing. Jeg kjenner ditt overmot og ditt hjertes ondskap. Ja, ja, det er vel ikke rett. Men det beskylder da storebroren han for. Hva har jeg gjort nå, sier David. Det var jo bare et ord. Så ventet han seg fra ham til en annen og spurte om det samme, og folket svarte ham som første gang. Det kom da ut hva David hadde sagt, og Saul fikk også høre det. Han lot ham hente til seg. Så henter kongen David til seg. Og David sa til Saul, ingen må miste mot på grunn av han. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Altså nå melder han seg til tjeneste for kongen. Men Saul sa til David, du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med han. Du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av. Og så svarer David, din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden? Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den så imot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått i hel. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds herr. Så sa David, Herren, som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Her er det tydelig. Det er Gud som er min redning. Det er Herren som kan ordne opp i dette. Så sa Saul til David, gå, og Herren være med deg. Saul ga David sine klær, egne klær. Han satte en kobberhjelm på hodet hans og hadde på ham en brynje. Og David bandt hans sverd om seg utenpå sine klær og villig til å gå. Han hadde ikke prøvd det før. Og David sa til Saul, jeg kan ikke gå med dette. Jeg har ikke prøvd det før. Så tok David alt dette av seg. Så er det jo også David liksom plasserer denne rustningen på ham. Alle de kiloene som han skal ha på seg, og det tunge spydet, og så videre. Nei, det går ikke for meg. Jeg har ikke gjort det før. Det er ikke mitt. Dette passer ikke på meg. Saul ga David sine egne klær. Nei. Han tok staven sin i hånden, vers 40, og søkte seg ut 5 glatte steiner i bekken. Dem la han i gjetertasken som han hadde med seg, og slyngen sin hadde han i hånden. Så gikk han frem mot filisteren. Han har en stav, han har 5 glatte steiner, han har ei gjetertaske, og så har han ei slynge. Det er det han har med seg. Filisteren kom nærmere og nærmere bort mot David, og hans skjoldbærer gikk foran ham. Da filisterne så framfor seg og fikk se David, foraktet han ham. Fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til. Og filisteren sa til David, «Er jeg en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og filisteren bannet David ved sin Gud. Så sa filisteren til David, «Kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt til himmelens fugler og til markens dyr.» Du hører denne sterke Goliat liksom med forakt, denne gutten som kommer imot. Du kommer til å bli mat for dyra. David svarte filisteren, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herrens herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet.» Jeg kommer mot deg i Herrens navn. Det var styrken hans. Jeg kommer mot deg i Guds navn, i Jesu navn. I dag ska Herren ge dig i min hand. Vers 42. Och hela detta folket ska få se att det icke med svärd och spyd Herren frälser. Herren råder för krigen och han ska ge det i vår hand. Då när filisten gjorde sig färdig gick fram, kom närmare mot David, skyndte David sig och sprang fram mot fylkingen, mot filisteren. Och David stack handen i tasken och tog fram en stein. Den slingit han ut och traff filisteren i pannen. Steinen trängte dypt in i pannan hans och han falt med ansiktet mot jorden. Slik vant David över filisteren med slingen och steinen. Han slog filisteren och drepte han, enda David icke hade något svärd i handen. På denna måten då så vinner Israel över filisterna. Och det står att de filisterna tar på flykt efterpå. Så kommer en samtale mellan kong Saul och en som heter Abner, vem denne gutten är sönnen till. Det är lite sån rart, för han har ju spilt för Saul tidigare. Men han må få det repeterat var han kommer ifrån, vem han är. Vad lär vi? Vad är budskapet? Vad är det förkynner till oss? Jag är ganska säker på att denna berättelsen har varit brukt i förkynnelse, andakter, på barnelag, söndagsskola, helt obevisst. Vad är budskapet? Eller när det är igen till oss som är vuxna. Vad är det vi lärer av David och Goliat? Nå er det det at det står ikke mye i Nytestamentet om dette. Det står vel helst nesten ingenting. Det står ikke noe om Goliat i Nytestamentet, som jeg kan vite. Men det henvist til David i en sammenheng i Hebreerne 11, som kan referere til dette. Hebreerne 11. Det står det om alla trosheltene i det gamla testamentet. Varför talar jag längre? Tiden vill inte sträcka till om jag skulle fortelle om Gideon och Barak och Samson och Jefta, David och Samuel och profeterna. Ved tro seiret de över kongeriker, håndhevet rättfärdighet, fick löfter uppfyllt, stoppet gapet på löver, slocket ildens kraft, slapp unna svärdets ägg, fick styrke efter sykdom, blev väldig i krig, fick fiendens härer till att vika. Nu av detta kan ju passa på David som trodde Gud. Och då står ju i vart fall disse här som förebilder för oss, som troshelter i livskampen, i åndskampen, i ting de möter i livet. Så det är ju helt uppenbart att vi lärer av David här som ett trosvittne. Hur han regner med Gud in i situationer som han möter, eller in i en kämpumulig situation. Kan det være i din tjeneste i menigheten i Guds rike? Det er som et fjell du ikke kommer over. Det er så mye motstand, det er så mye åndskamp, det virker så umulig. Vi kan vel lære noe av dette at du kan ikke ta på deg en annen sin rustning. Du kan ikke kopiere en annen kristen. Sauls rustning passet ikke på David. Han måtte bruke sin egen rustning. Den var totalt annerledes enn en Saul sin. Du skal bruke det Gud har gitt deg. Ikke prøve å kopiere en annen. Det tror jeg kan lære noe her. Jeg tenker vi også i denne teksten her legger merke til det at David bruker det han er flink til på en positiv måte. Det blir tatt i bruk av Gud. Hans evner blir våpen for rettferdigheten. Sånn som romerne 6 sier, stille sine lemmer til disposisjon for det nye livet. For kampen imot vondskapen, kampen imot synd, og så videre. Slutten av romerne 6, stille sine lemmer til våpen for rettferdighet. Ja, du har flere avsnitt der i slutten av romerne 6, hvor det står. Ja. Samtidig vet han, det er Jesu navn, det er Herrens navn, det er Gud alene som kan gi seier. I kommentaren Gullgruben, en fin bibelkommentar som går igjennom hele Bibelen, en god dansk prest som ga ut en fin bibelkommentar for mange år tilbake, han sier det at den her steinen som han hadde i taska, det er et Guds ord. Det er i hvert fall en går an å tenke at det går an å sammenligne med det. Vanskelig å si at den steinen betyr Guds ord, det kan vel ikke si, men vi kan ha det som en måte å forstå det på. Et Guds ord kan han binde. Et Guds ord kan beseire vondskapen. Ja, det er jo han som er ordet, som har beseiret vondskapen. Og det kan vel hende at hvis du tenker på dette med Guds ordet, da, ja, du har bare Bibelen, du har bare Guds ordet, og så er det liksom veldige ting du står overfor. Kan et Guds ord hjelpe? Det er vel ikke så umulig at vi tenker den tankene. Er ikke det for lite? Jo, men når Gud får ta det i bruk, ja, så kan det beseire den største fiende. Og et Guds ord kan redde deg i den tøffeste åndskampen du står overfor. Så kommer et Guds ord også og gir det du trenger. Romerne 8, så står det noe som vi kan anvende i denne teksten her. Romerne 8. Vers 31. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Vers 37. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Det var noen som har sagt det at en mann med Gud, da er det flertall. Ja, en mann med Gud, så er det flertall. Den som har Gud på sin side. Da betyr det ikke så mye om de andre mange, om de andre sterke. Er Gud for oss? Det må være det viktigste spørsmålet for oss. Har jeg Gud med, eller har jeg Gud imot meg? Navnet på Jesus Kristus, det er Immanuel, Gud med oss, Gud med oss. Er Gud med deg? Ja, det er vel naturlig å tenke på David også her som et forbilde på Jesus. Det står ikke uttrykkelig noen plass i Bibelen at David og Goliat-fortellingen er et forbilde på Jesu kamp mot djevelen. Men det er jo veldig naturlig å, i hvert fall det ligner. Det ligner. Bare som ligner. Ja, det er jo mange ting. Ikke minst det at én kjemper for alle. Én kjemper for alle. Det er sånn striden foregår. Det én gjør, det redder alle. Det én gjør, det redder alle. Og det er jo det som Bibelen beskriver. Romerne 5 har vi noen av de sterkeste utsagnene. Altså, vers 18, liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. En manns liv, en manns død, en manns seier. Sånn har Gud ordnet det. Vi synes det er liksom litt sånn, nesten sånn urettferdig noen ganger at ja, det at Adam falt, Eva synda, og Adam falt, det én gjorde, det skal ha konsekvenser for alle. Men det sier Bibelen at sånn er det. Ens fall ble til fordømmelse for alle. Sånn har Gud ordnet det. Det den ene gjør, får konsekvenser for menneskeslekta. Det den første Adam gjorde, det ødela for hele menneskeslekta. Men det er jo det som er også vår redning, det den andre Adam gjorde. Det skapte en ny rettferdighet for menneskeslekta. Det skapte til veie syndsforlatelse for menneskeslekta. Og han vinner over djevelen på vegne av alle. Kolosserne 2. Vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det går en debatt i mediene og i teologien om innholdet i Jesu død. Hva er budskapet med Jesu kors? Og så er det sider ved det budskapet her som blir helst fornektet og bortforklart. Ikke minst det at Jesus tar dommen, skylda, straffen for våre synder. Noen vil si det at nei, det Jesus gjør på korset, det er å vinne over djevelen. Hva skal vi svare det? Da må vi svare, han gjør begge deler. Han gjør begge deler. Og det er jo nettopp ved at han tar syndene våre, utsletter skyldbrevet, så vinner Jesus over djevelen. Så på den måten så er det jo denne steinen som kastas, altså det er jo selve på en måte frelsesverket, soningen, oppgjøret med synden. Han tar bort syndene våre. Og så, i det han gjør det, så avvæpner han djevelen. Da beseires djevelen, når synden er tatt bort. For djevelen bruker syndene dine til å binde deg, eller til å anklage deg. Djevelen bruker syndene dine som et våpen. Han vil ha deg til en slave under konkrete ting. Eller han vil anklage deg når du har gjort ting og si at du kan ikke være en kristen sånn som du er. David vinner over den store anklageren. Goliat som anklager og håner Israels folke, Guds folke. Og så sier Bibelen at våre brødres anklager ble kastet ut fra himmelen når Jesus tok syndene våre. Han ble beseiret. Jesus på vei til korset, så sier han, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Han skal ikke ha noen rett på mennesket lenger. Han skal ikke ha noen rett på en måte å anklage deg lenger. Men det står det at han blir kastet ned på jorda, så han etterjager oss og vil friste oss og forføre oss. Men vi skal få lov å tro og si han er beseiret. David vant over Goliat. Jesus har vunnet over djevelen. Han har mistet sin makt og sin rett på oss. Og han gjorde det for alle. Han gjorde det for alle. Det én gjorde, det gjelder alle. Er du med blant alle? Er du en av alle? Ja, da er det ditt. Ja, da er det ditt. Den ene gjorde, det var for alle. Ikke alle minus deg. Men jeg er en av alle. Jesus vant for meg. Jesus vant min seier. Jesus kjempet min kamp. Det er jo sånn vi tenker også når vi ser på OL, ikke sant? Altså det er jo, om det er liksom en eller annen nordmann som vinner et skirenn, så liksom, ja, vi vant, sier vi. Ja, vi vant. Vi har ikke vært, vi har sett på TV-en liksom bare, og vi synes vi har vært veldig delaktige. Det var vi som vant. Neida, det var en som gjorde det på vegne av oss. Det var en som vant. Det var en som kjempet. Og så kan vi liksom høste ære av det. Det synes vi er flott, ja. Men den ene har vunnet for alle. Den ene har vunnet for alle. På den måten er jo David et fint forbilde på Jesus her i. Jesu lidelse og død, det ser ganske smått ut. Det ser ganske smått ut i møte med ondskapen og all djevelskapen. Det ser smått og stusselig ut i menneskers øyne. For David å komme med liksom en liten taske og noen steiner, det ser puslete ut. Men det er Gud som griper inn. Og det er Gud som handler når Jesus dør for oss. Og beseirer djevelen og står opp igjen til vår rettferdiggjørelse.